Niin muuten rauha teille, ystävät. Se on aivan valtavaa saada olla mukana hengellisessä telttakokouksessa. Teistä saattaa tuntua, että tämä on niin joka päiväistä. Mutta sieltä suuresta lännestä puuttuu jotain. Sieltä puuttuu hengelliset telttakokoukset. Muistaakseni yhden kerran olen tämän 4 vuoden aikana, jonka olimme Kanadassa, niin ollut teltassa. Ja sekin oli vähän niin kuin sellainen sirkus. Siellä oli elefantteja ja muita taikureita ja eläimiä ja lasten kanssa siellä kävimme Suuset Marissa. Ja siellä maassa ei yleensä paljon pidetä hengellisiä telttakokouksia. Se on toisaalta, ystävät, järkyttävä tila, jos Jumalan seurakunta aivan kuin lokeroituu tiiliseinien sisällä ja siellä suoritetaan omaa ihanaa ja suloista ohjelmaa ja synneissään hukkuva maailma on kirkkojen ulkopuolella. Täytyy antaa tunnustus suomalaisille, että suomalaisilla käsityksen mukaan on paljon enemmän ulospäin suuntautuvaa evankelioimisnäkyä kuin monissa muissa lännen seurakunnissa. Siellä kyllä tiedotusvälineiden kautta julistetaan voimallisesti evankeliumia. Radio, televisio, lehdistö ja niin edelleen ovat evankeliumin voimallisessa käytössä. Mutta sellainen ulospäin suuntautuva, hyökkäävä evankelioimiskokoustoiminta ja siinä monet muut evankelioimisvälineet niin ovat jääneet heiltä käyttämättä. Mutta Suomessa, valtavassa Suomessa, uskotaan, että te tahdotte kaikkenne tehdä, että Jumalan asia menee voimallisesti eteenpäin. Kyllähän niitä lännen juttuja, ystävät, riittäisi. Aamuun saakka voisin kertoa teille, kuinka siellä intiaanireservaateissa intiaanien kanssa mentiin ja kalastettiin ja oltiin ja keskusteltiin ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja miten olin kerrankin erään intiaanin kanssa ja hän antoi minulle neuvoja siitä, kun kettu tuli sieltä rinnettä alas. Ja minä tein kaiken, mitä intiaani poika kehoitti, ja 5 minuutin kuluttua villi kettu söi leipää minun kädestäni. Jos ketut voidaan tällä lailla kesyttää, niin kyllä ihmisetkin. Ja Jumala varmasti on voimallinen luojana koskettamaan meitä tänä iltana pyhän henkensä voiman ja voitelun kautta. Mutta minä en ole tullut nyt länttä kehumaan, vaan kyllä minä olen pääasiassa taivaan valtakunnan edustajana tänä iltana täällä teidän keskuudessanne. Ja se, mitä sydämestäni haluan tehdä, on kehua ja ylistää ja julistaa sanomaa Jeesuksesta, taivaallisesta isästä, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Minulla oli tänä iltana suunniteltu teille puhe Tuomaksesta. Minä ajattelin, että se sopii oikein hyvin suomalaisille. Kun suomalaisia ei aina voi kaikissa olosuhteissa nimittää parhaallaakaan tahdolla sellaiseksi niin kuin hyökkääväksi uskon sankareiksi, vaan suomalaiset pääsee niin kuin tähän uskon elämään sisään hitaasti, mutta varmasti. Mutta sitten minun ajatuksistani pyyhittiin kaikki tällaiset ajatukset pois. Ja näistä asioista, joista nyt olen puhunut jo tässä 2 edellisenä päivänä, niin Jumalan henki selvästi muistutti, että pysytään nyt samoilla linjoilla. Sillä Jumala on todella varannut sellaiset taivaalliset pyhän hengen öljysarvet ja siunaukset tänä iltana tämän kuulijakunnan ylle. Herra haluaa vielä vallata omiansa, niin että me voisimme olla kuin apostolien tekojen ihmiset täynnä pyhää henkeä. Pyhän hengen voiman ja voitelun kautta ja pyhän hengen työn vaikutuksesta Herra vapauttaa ihmisiä synnin siteistä ja kahleista, parantaa sairauksia. Ja erikoisesti tuntuu siltä, että monet masentuneet ihmiset tarvitsevat elävää Jumalaa. Ja monet asiat, jotka ovat ihmisille mahdottomia, ovat Jumalalle täysin mahdollisia tänä iltana. Muistatteko Raamatun sanan psalmien kirjoista, kun sanotaan Herrasta, kaiken minkä hän tahtoo, sen hän voi. Sekä taivaassa, maan päällä ja myöskin syvyyksissä. Siis kaikissa elämän olotiloissa Jumala voi kaiken minkä hän tahtoo. Mitä me sitten vielä enemmän odotamme, jos hän voi kaiken minkä hän tahtoo? Siksi toivomme, että Jumalan hyvä tahto saisi toteutua tämän kuulijakunnan keskellä tänä sunnuntai-iltana. Me avaamme kirjoitukset. 2 Kuningasten kirjan 4. luvusta ja luemme siitä 6 ensimmäistä jaetta. Eräs nainen profeetan oppilaan vaimo huusi Elisalle sanoen, minun mieheni, sinun palvelijasi kuoli ja sinä tiedät, että palvelijasi oli Herraa pelkääväinen mies. Nyt velkoja tulee ottamaan minun molemmat poikani orjikseen. Elisa sanoi hänelle, mitä minä voin tehdä sinun hyväksesi? Sano minulle, mitä sinulla on talossasi. Hän vastasi, palvelijattarellasi ei ole talossa muuta kuin öljyä sen verran kuin minä tarvitsen voidellakseni itseni. Silloin hän sanoi, mene ja lainaa itsellesi astioita kylästä kaikilta naapureilta tyhjiä astioita tarpeeksi paljon. Mene sitten sisään, sulje ovi jälkeesi ja poikeesi jälkeen ja kaada kaikkiin niihin astioihin ja aina kun astia on täysin, nosta se syrjään. Niin hän meni pois hänen tyköänsä, sulki oven jälkeensä ja poikiensa jälkeen. Nämä toivat sitten hänelle astiat ja hän kaatoi niihin. Kun astiat olivat täynnä, sanoi hän pojallensa, tuo minulle vielä yksi astia, mutta hän vastasi hänelle, ei ole enää astiata, silloin öljy tyrehtyi. Monilla ihmisillä on sellainen käsitys, kun me luemme Raamatun kertomuksia, sellaisista suurista Jumalan miehistä ja naisista, valtavista Herran palvelijoista ja profeetoista, kansojen johtajista, apostoleista ja niin edelleen ja niin edelleen, että kaikki ne kristityt on jotenkin sellaisia tavallisuudesta poikkeavia ihmisiä. Ne on vähän sellaisia erikoisia ja väkeviä ja voimakkaita, ja kun niin monet Raamatun tekstit kertovat tällaisista erikoisista ihmisistä. Kyllähän tietysti täytyy ihan rehellisesti tunnustaa, että kyllähän meidän kristittyjen uskovienkin joukossa on aika erikoisia ihmisiä, joskus ihan jopa kummallisia. Mutta noin valtaosin, kun asiaa ajattelee, niin suurin osa kuitenkin uskovista on ihan tavallisia ihmisiä, ne on ihan ok. Ja niin myöskin Raamatun kertomuksissa loppujen lopuksi suurin osa ihmisistä, jotka tulivat Jeesuksen Kristuksen tai elämän Jumalan luokse, olivat ihan rivi-ihmisiä, tavallisia kansalaisia. Ja nyt tämä Raamatun kertomus on tavallisen perheen äidin tarina. Tavallinen yksinhuoltaja äiti vaikeuksissa. Hän oli velkaantunut. Ja siinä velkakierteessä oli käynyt sitten niin, että öljy oli mennyt vähiin. Ja nainen tiesi, että öljyn loppuminen tietäisi varmaa kuolemaa. Öljyn myötä, jos öljy loppuu, loppuisi myöskin kaikki muu. Ilman öljyä naisen oli mahdoton elää, velkojat olivat ovella. Me tiedämme, mitä öljy kuvaa tässä Uuden testamentin ja Uuden liiton opetuksessa. Pyhän hengen voimaa ja Pyhän hengen voitelua. Joskus kuulee jonkun sanovan, että puhuja oli voitelussa. Ja jokainen uskovainen tietää, mitä se tarkoittaa. Se on niin kuin vaikea selittää, mutta se vain oli voitelussa. Sen tiesi sydämessään, jokainen solu innostui asiasta ja nyt ystävät tajusivat, että puhuja oli voitelussa. Ja valtava kokemus on sekin, kun puhuja joskus tajuaa tältä puolelta, että kuulijakunta on voitelussa. Usein kuulijat rukoilevat, että oi Jumala rakas, anna puhujan olla taivaallisessa voitelussa. Mutta minä aloitin jo useita vuosia sitten rukoilemaan, että oi Jumala rakas, anna kuulijakunnan olla voitelussa. Ystävät, jos kuulijakunta on voitelussa, niin vähän heikompikin mies pärjää saarnaaja tehtävässä. Ja vielä parempi, jos voitelua on sillä puolen ja voitelua tällä puolen, silloin meidän kaikkien on hyvä olla. Joten sanoisin oman itsenne tähden, rukoilkaa palavasti saarnamiesten puolesta, niin että kaikenlainen turha höpinä päättyisi ja joka mies saisi saarnata evankeliumia täydessä voitelussa. Ja pian me eläisimme suuren herätyksen keskellä. Uuden testamentin ihmiset ja seurakunnan on mahdoton elää ilman öljyä. Jos öljy loppuu, niin seurakunta, koneisto pikkuhiljaa jumittuu. Ensin se alkaa kitisemään, sitten se alkaa natisemaan, sitten se alkaa nurisemaan ja sitten se alkaa käymään kuumana ja loppujen lopuksi se leikkaa kiinni. Ja jokainen tajuaa, että öljyä, ilman öljyä on mahdoton elää. Seurakuntaelämässä, perhe-elämässä, yksilökristityn elämässä ilman öljyä elämisestä ei kerta kaikkiaan tule mitään. Ajan mittaan kaikki pysähtyy ja öljy on välttämätöntä. Tämä nainen oli nyt vaikeuksien keskellä ja hän meni ystävän luokse, Elisan luokse. Ja tämä Elisa sitten ystävänä kysyy, mitä minä voin tehdä hyväksesi. Ystävä elämässä on hieno asia. Äärettömän hieno asia, jos sinulla on sellaisia ystäviä, jotka vaikeuksissa tulevat sinun luoksesi. Ja jos omistat sellaisen ystävän, Kun vaikeudet painaa päälle, öljy alkaa loppumaan ja tiedät, että elämässä on nyt vaikeata, niin tulee ystävä rinnalle ja hädässä kyselee, mitä minä voin tehdä sinun hyväksesi. Tänä iltana Jumalan taivas ja Herra on kiinnostunut tekemään samanlaisen kysymykseen. Hän on vilpittömästi sydämen halusta valmis kysymään sinulta, mitä minä voin tehdä sinun hyväksesi. Useat ihmiset menettelevät toisella tavalla, ainakin siellä lännessä, ehkä Suomessakin. Kun he näkevät, että ihmiset ovat vaikeuksissa, tai kun vaikeudet kohtaavat heidän omaa elämäänsä, niin ongelmien keskellä he alkavat kyselemään muun muassa, miksei seurakunta tee mitään, tai miksi hallitus ei auta, miksi sukulaiset eivät huolehdi, miksi lähimmäiset eivät välitä. Mutta tosi kristitty käy kyselemättä ystävän rinnalle ja kysyy niin kuin Herran palvelija, mitä minä voisin tehdä sinun hyväksesi. Tällaista mieltä ja tällaista sydämen laatua Herra odottaa tämän päivän ihmisiltä. Astua vaikeuksissa olevan ihmisen rinnalle, kysyä häneltä, mitä minä voisin tehdä sinun hyväksesi. Ja jokainen voi tehdä jotain lähimmäistä hyväksi. On elämäsi tilanne kuinka surkeassa kunnossa tahansa, niin aina jossain päin maailmaa joku ihminen, jonka asiat on vielä huonommin kuin sinun asiasi. Loppujen lopuksi elämän vaikeuksien ja taistelujen keskellä meillä jokaisella on sittenkin kiitoksen aihetta. Kuulin Kanadassa kerrottavan pienen tapahtuman. Eräällä isällä oli poika, ainut poika. He viettivät pojan kanssa monia kauniita ja onnellisia ja hyviä vuosia. Mutta eräänä päivänä poika kuoli tuossa 3-14 vuoden ikäisenä. Isä oli uskovainen. Hän katkeroitui aika lailla Jumalaa kohtaan ja meni parhaan ystävänsä luokse. Ja purkasi sitä sydämensä katkeruutta ja sappea ystävälle, että miten Jumala voi sallia jotain tällaista minun elämässäni ja meidän perheellemme. Ja kun aikansa oli sydäntänsä purkannut, tämä toinen mies siinä seisoo, pää hiljaan alas painettuna ja sanoo vain tällaiset sanat, niin minulla ei ole koskaan poikaa ollutkaan. Silloin tämä mies tajusi, miten väärä asenne hänellä oli. Aivan kun jotain loksahti hänen sisimmässään, hän kiitti Jumalaa niistä onnellisista vuosista, jotka hän oli saanut viettää poikansa kanssa. Ystävät, kyllä meillä sittenkin on kiitoksen aihetta. Kyllä Jumala on ollut äärettömän hyvä meille monille, kaikille elämämme vaiheissa ja elämämme tilanteissa. Näemmekö Jumalan rakkauden, näemmekö Jumalan huolenpidon, näemmekö sen lämmön, jolla Jumala on meitä hoitanut näihin päiviin saakka. Ja jos olet vaikeuksien ja taistelujen keskellä, kiitä Jumalaa niistä pienistä elämän onnellisista hetkistä, joita sinullakin varmasti on ollut. Nyt tämä Herran palvelija Elisa tekee toisen kysymyksen, henkilökohtaisen kysymyksen. Kysymyksen, joka tunkeutuu privaattialueille, ihmisen yksityiselämän alueelle. Ja hän sanoo näin, sano minulle, mitä sinulla on talossasi. Tämä kysymys on ajankohtaisempi tänään kuin koskaan aikaisemmin. Meidän voimamme tai heikkoutemme salaisuus on siinä, mitä meillä on kodissamme. Ei aina siinä, mitä meillä on seurakunnassa tai mitä meillä on työssä ja toimessa, vaan heikkoutemme ja voimamme salaisuus on siinä, mitä meillä on kodissamme. En tiedä oikein tarkalleen, millainen Suomi on tänä päivänä, mutta lännestä on kodeista kerrottavana järkyttäviä asioita. Maailma tunkeutuu rautaisella tavalla kristittyjen koteihin. Ja uskon, että Jumalan henki haluaa tehdä tänä iltana vakavan kysymyksen tämän illan kuulijakunnalle. Sano minulle, mitä sinulla on kodissasi. Elämme sellaisessa maailmassa, että niin helposti, niin huomaamatta, tulee liikaa maailmaa, tulee liikaa syntiä meidän koteihimme, joka kuitenkin pitäisi olla uskon elämämme sellainen pohja, rakentuva paikka, jossa voimme elää ja rakentua ja oikein lähteä Pyhän Hengen voiman valtaamana eteenpäin. Jumala kyselee meiltä tänään, sano minulle, mitä sinulla on talossasi? Jaakob joutui aikoinaan tämän saman kysymyksen eteen painiessaan Herran palvelijan kanssa. Ja kun sitä valtavaa painia siinä käydään, niin silloin enkeli tekee kysymyksen, että sano, mikä sinun nimesi on. Jaakob nimi, pettäjä. Se ei ollut helppo sanoa, mutta kun mies saa sen sanotuksi, silloin koko hänen elämänsä muuttuu ja Jumalan siunaus tulee hänen elämänsä ylle ja Jaakob muuttuu Israeliksi. Ja niin Israelin kansa on saanut kokea valtavaa siunausta sen tähden, että oli rehellinen mies Jumalan edessä tunnustaen elämänsä heikkoudet. Kun me mietimme tällaista kysymystä nykyaikana, mitä meillä on kodissamme, mitä meillä on elämässämme, mitä meillä on sisimmässämme, niin tämä kysymys saa usein minut murheelliseksi. Usein toisten ihmisten tähden, mutta usein myös itseni tähden, mitä meillä on kodissamme. Ja kun ajattelen asiaa laajemmin, niin mieleeni herää kolme kotia. Seurakuntakoti, mikä pitäisi olla jokaisella kristityllä. Mitä meillä on kodissamme? Tai se koti, jossa me elämme ja asumme. Mitä meillä on talossamme? Ja kolmas koti, meidän ruumiimme, joka on Pyhän Hengen temppeli. Sano Jumalan puhuttelussa ollessasi, mitä sinulla on sisälläsi ja mitä sinulla on kodissasi. Raamattu kertoo meille Nehemian nimisestä miehestä, Nehemian kirjassa. Eräänä päivänä Nehemia rakentaa Jumalan muuria, tuota Jerusalemin ympäristömuuria, Jumalan antaman tehtävän mukaan, ja Herran temppeli otetaan jälleen käyttöön. Ja sitten kerrotaan, että siellä oli sellainen Topias-niminen mies. Se kai ihan suomeksi käännettynä on Topi. Ja tämä kelvoton Topi oli tuonut Herran huoneeseen kaikki omat tavaransa ja omat kalunsa. Ja tarkkaan oli määrätty, mitä saa olla Herran huoneessa, mutta Topi viisveisäs Jumalan säännöistä, toi kaikki omat tavaransa Herran huoneeseen. Mutta mitä kertoo Raamattu meille? Jumalan mies heitti kaikki Topiaksen tavarat pellolle ja tapahtui täydellinen puhdistus. Ystävät, saatana on vielä ovelampi kuin Topi. Se yrittää saada kaikki maailman välineet ja vehkeet ja vempeleet meidän koteihimme. En minä nyt tarkoita pesukonetta ja astian tiskauskonetta ja pyykin kuivuria. Olkaa ihan rauhassa, vaan Jumalan henki puhuu meidän sydämellemme ja me koemme sisimmässämme, että liikaa maailmaa on tullut koteihimme. Ehkä joskus liikaa maailmaa seurakuntaan, ehkä liikaa maailmaa minun sydämeeni. Mutta me tiedämme, Jumalan sana, Pyhän Hengen osallisuus, sanan puhdistava voima, Jeesuksen Kristuksen veren arvovalta, kaikki nämä asiat yhdessä voivat puhdistaa meidän sydämemme, niin kuin Nehemia muinoin puhdisti Herran temppelin. Ja puhtaassa sydämessä on valtava asia ja ilo ja riemu palvella elävää Jumalaa. Sano minulle, mitä sinulla on talossasi. Ja kun Pyhä Henki osoittaa, että on liikaa maailmaa, liikaa farisealaisuutta, liikaa sitä, mitä maailma meille tarjoaa, me voimme sanoa itsellemme tällaisille asioille ulos Jeesuksen nimessä. Ja kun sitten tällainen puhdistettu huusholli täytetään Pyhän Hengen voimalla ja voitelulla, niin kyllä kelpaa elää. Ja se näkyy sitten myöskin ihmisten keskuudessa, jossa me elämme ja jossa me vaellamme. Tämä nainen vastasi rehellisesti tähän kysymykseen. Hän sanoi, että öljyä on vain itseä varten. Mikä on meidän öljytilanteemme? Turha käydä puolustelemaan ja sanomaan, että kerran oli öljyä. Oli niin, että kannuista yli valui. Tai joku sanoi, että kerran oli öljyä Viipurissa. Tai joku muistelee jotakin kaukaisia ja menneitä päiviä. Mutta tämä nainen sanoo rehellisesti, öljyä on vain omaan tarpeeseen. Siitä ei ole mitään annettavaa toisille ihmisille. Ystäväni, mikä on meidän öljytilanteemme? Onko öljyä vain omaan tarpeeseen? Vai riittääkö tämän päivän kristityillä öljyä edes omaan tarpeeseen? Lähteekö Jumalan seurakunnan keskeltä öljyllä voideltuja ihmisiä? Jätämmekö taaksemme suloisen voitelun jäljen, joka vetää maailman ihmisiä Jumalan yhteyteen? Herran palvelija antoi tälle naiselle tehtävän.
Menö ja lainaa tarpeeksi tyhjiä astioita. Ja näytti olevan niin senkin ajan yhteiskunnassa, että tyhjistä astioista ei ollut pulaa. Ja ystävät, me elämme nyt tyhjien astioiden maailmassa. Kaikkialla ympärillämme kuuluu tyhjien astioiden kolinaa. Tyhjistä astioista ei ole pulaa. Olisiko tässä jollekin tämän illan kuulijakunnalle Jumalan antama tehtävä? Lähde keräämään tyhjiä astioita. Mene talosta taloon tämän naisen tavoin. Mene ystävistä ystävien luokse, sukulaisista sukulaisen luokse. Tuo tyhjät astiat Jumalan täyttöhuoneeseen, sillä tyhjistä astioista ei ole pulaa. Tämä on tyhjien ihmisten maailma. Me elämme todella hengellisen tyhjyyden keskellä. Materialismi, minkäänlaiset ulkoiset hyvät asiat ei ole koskaan pystynyt tyydyttämään ihmisen sydämen kaipausta. Näyttää olevan vain niin, mitä enemmän ihmiset saavat ulkonaista hyvää. Ja jos sen kustannuksella yhteys Jumalaan heikkenee ja huononee tai himmenee, niin sydämen tyhjyys sen kun vain kasvaa. Sanoma tälle naiselle oli selvä. Mene etsimään tyhjiä astioita, tuo ne täytettäväksi. Tehtävä oli selvä ja ymmärrettävä. Ja niin nainen sitten lähtee etsimään tyhjiä astioita. En tiedä, miten se käytännössä tapahtui, ehkä hänellä oli jonkinlaiset kärrit mukana ja sitten hän menee ovelta ovelle ja pyytää tyhjiä astioita. Ja varmasti naapuri kyselee ensimmäisessä ja toisessa ja muissakin mökeissä hänelle tehdään kysymys, että mitä sinä teet tyhjillä astioilla? Tämä nainen oli saanut uskon otteen profeetan sanaan. Ja hän sanoo juuri niin kuin profeetta oli hänelle ennustanut. Minä tarvitsen tyhjiä astioita sen tähden, että meille on tulossa öljyä. Saattaa olla, että naapuri sanoi, että kuule nainen, anna turhien höyryjen kadota päästäsi. Teille ei ole tulossa öljyä, vaan teille on tulossa velkojat. Tämä on tuttu tilanne monen ihmisen elämän vaiheissa, mutta hän oli saanut uskon sanan profeetalta. Ja nainen jatkaa kodista kotiin menemistä ja saarnaa, että meille on tulossa öljyä. Kiitos Jumalalle, meille kerätään tyhjiä astioita sen tähden, että meille on tulossa öljyä. Ystäväni, miten sinä olet asennoitunut tänä iltana? Onko teille tulossa öljyä tänä iltana? Meille on tulossa öljyä tänä iltana, sillä Jumala on pyhän henkensä kautta kansansa keskuudessa, ja me olemme lähteneet liikkeelle kokoamaan tyhjiä astioita. Ja nainen tekee tätä työtä käskettyä. Joskus seurakuntaelämässä, kun sitä ajattelen jo oikeastaan vuosikymmenien kokemuksen perusteella, niin joskus seurakuntaelämässäkin voi olla kovaa kolinaa. Ja ei se kolina, ystävät, siitä johdu, että öljyä on paljon, vaan siitä, että astiat ovat tyhjiä. Tyhjät astiat kolisevat mahdottomasti. Kun niitä kärreillä työntelee, niin ne kolisee ja kilisee ja lotisee ja pitää hirveetä meteliä. Ja tyhjillä astioilla on yksi äärettömän huono ominaisuus. Sen verran olen maitotonkkia pikkupoikana vienyt. Että kun kärrissä lähdet liikkeelle tyhjien astioiden kanssa, niin heti tyhjä astia menee toisen astian päälle. Ja kun pysähdyt, niin se tyhjä astia on toisen niskassa. Ja kun käännyt oikealle, niin se on kyljestä työntää ja vasemmalle se työntää toisesta kyljestä. Tyhjä astia ei koskaan pysy paikallaan. Se vain kolisee ja on aina tönimässä toisia. Mutta ystävät, kun Herra antaa öljyä ja astia täyttyy, niin kolinat loppuu ja töninät loppuu ja se pysyy vakaasti paikalla. Ja kun Jumala antaa taivaallisen voitelun, niin ei se sitä tarkoita, että seurakunnasta tulee kuin se hautaustoimisto tai museo. Mutta kolinan ja astian ääni muuttuu. Tulee sellainen täyteläinen kumina ja tiedetään, että nyt on öljyä astioissa ja se tyhjyyden tunne katoaa. Tällaista öljyä elävä Jumala haluaa antaa kansalleen tänä iltana ja tässä hetkessä. Ja kun sitten näitä tyhjiä astioita tuli, niitä astioita tuodaan sinne kotiin. Ja pyhän hengen voitelu tahtoo täyttää tyhjät astiat. Minä uskon, että me jokainen loppujen lopuksi kuitenkin rakastamme voitelun ääntä. Se on jotenkin niin suloista. Se paremmin sopii korvaan kuin taivaallinen voitelu ja sen ääni vaikuttaa seurakunnan keskellä. Raamattu ei meille kerro tässä Raamatun kohdassa, että kuinka monta tyhjää astiaa oli. Mutta yhden asian se kertoo, mikä meitä kiinnostaa, ja se on tämä. Kaikki tyhjät astiat tulivat täytetyiksi. Mitä väliä sillä on, kuinka paljon astioita oli, mutta kaikki tyhjät tulivat täytetyiksi. Ja kun viimeinen tyhjä astia tuli täyteen, niin öljyhanat laitettiin kiinni. Ystävät, tänään täällä voi olla paljon tyhjiä astioita, mutta kiitos Jumalalle, kaikki voidaan täyttää tänä iltana. Ei yhtään liikaa tyhjää astiaa elävälle Jumalalle, vaan hänen taivaalliset öljyvarastonsa runsaana liikkuvat ihmisten keskuudessa, ja Jumala haluaa täyttää meitä voimallansa. Mikä sitten oli tämän naisen varsinainen opetus ja tämän sanoman opetus öljyn saantiin? Muutaman asian siitä haluaisin sanoa. Ensinnä, rehellinen tilannekatsaus. Minulla ei ole öljyä. Älä puolustele mitenkään Jumalan edessä. Älä kersku menneillä hengellisillä kokemuksilla, sillä niillä ei pitkälle pötkitä. Älä lohduttele itseäsi sillä, että kerran oli öljyä toisillekin antaa, vaan sano rehellisesti tämän naisen tavoin, velkojat ovat ovella. Synnin kylvö on aina niitettävä elämässä. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myöskin niittää. Olen konkurssin partaalla, velkoja ottaa poikani, ja me tiedämme, että me elämme sellaisessa ajassa. Saatana kaksin käsin haluaa viedä meidän lapsemme ja tyttäremme. Saatana haluaa ottaa kaikki kristittyjen kotien lapset ja tuhota heidän elämänsä. Mutta ystävät, jos on öljyä, jos on Pyhän Hengen voitelua, jos on Pyhän Hengen suojelusta ja Pyhän Hengen varjelua, saatana ei viihdy siellä, missä astiat on täytetty Pyhällä Hengellä ja voimalla ja tulella. Ja jos öljy on lopussa, tunnusta se avoimesti ja rehellisesti Herralle. Hän sai sanan Herralta. Ystävät, jos sinä saat sanan Herralta, ei herroilta, eikä rouvilta, vaan isolla H:lla Herralta, anna sen sanan synnyttää uutta elämää sinun sydämessäsi. Älä epäile Jumalan sanan ilmoitusta. Jos olet saanut uskon kipinän tänä iltana, minun tyhjä astiani täytetään Pyhällä Hengellä ja tulella. Astu esiin Herran nimessä ja tapahtukoon sinulle sinun uskosi mukaan. Raamattu kertoo meille miehestä, joka sanoi kerran Herralle, sano ainoastaan sana ja minun tyttäreni paranee. Jeesus sanoi aikoinaan Jairukselle, älä pelkää, usko ainoastaan. Usko Raamatun ilmoitukseen, usko Jumalan mahdollisuuksiin. Ja kolmas asia oli uskossa toimiminen. Kun sana oli saatu, nainen lähti hakemaan tyhjiä astioita. Ja tyhjät astiat tulivat täytetyksi. Ja jokainen tyhjä astia tuli ylitsevuotavaiseksi. Ystäväni, tänään, kun olet kuullut sanan Herralta, tee rehellinen tilannearvio. Ota uskossa vastaan kuulemasi sanoma. Astu esiin Jeesuksen nimessä ja Herra on valmis täyttämään sinut Pyhällä Hengellä ja Pyhällä voimallansa. Jos tämän kokoinen kuulijakunta lähtee tänä iltana tästä telttatemppelistä täytettynä Pyhällä Hengellä ja voimalla ja tulella, sen täytyy tulevina päivinä jotenkin näkyä ja ilmetä tämän kaupungin keskuudessa. On mahdoton asia, että tällainen joukko ihmisiä täytettynä Pyhällä Hengellä ja voimalla ja tulella, etteikö se jättäisi voitelun jälkeä tässä kaupungissa. Ja mitä enemmän Jumala täyttää kansansa Pyhällä Hengellä ja voimalla ja tulella, me voimme olla avuksi tyhjien ihmisten maailmassa välittämässä evankeliumin siunausta ja Pyhän Hengen voitelua ja Pyhän Hengen läsnäoloa. Ja nyt me nousemme kaikki ylös yhteiseen rukoukseen. Me valmistaudumme uskossa vastaanottamaan sen, että Jumala täyttää tyhjät astiat tänä iltana taivaallisella voimalla ja voitelulla. Onko täällä tänään tyhjiä astioita? Te voitte kohottaa kätenne merkiksi. Täällä on monia ystäviä. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että Raamattu kertoi, kaikki tyhjät astiat tulivat täytetyksi. Me elämme sellaisessa maailmassa, ystävät, että öljyä kuluu, ei mahda mitään. Ja aina välillä pitää tulla tankkaamaan, saada Pyhän Hengen voimaa ja voitelua. Ja Herra haluaa yhä uudelleen ja uudelleen valloittaa meitä Pyhällä Hengellään ja voimallaan ja tulellaan. Tehdään tässä viimeisessä kokouksessa jälleen niin, että kaikki, jotka tahtovat kohdata Herran, niin tulkaa seisomaan tähän eteen. Ihan nyt, välittömästi ja nopeasti voitte lähteä ja tulla tänne. Kaikki ystävät, jotka tahtovat kohdata Herran tänä sunnuntai-iltana, ja Jumala on voimallinen ilmestymään Pyhän Henkensä voiman ja voitelun kautta. Me laitamme kaiken toivon ja kaiken uskon Jeesukseen Kristukseen meidän Herraamme. Me pidämme kiinni Raamatun lupauksista, joka niin selvästi sanoo, ne, jotka Herraa odottavat, saavat kokea uuden voiman. Kaikille, jotka ottavat hänet vastaan, hän antaa voimaa tulla Jumalan lapsiksi. Tämä Herra on tänään täällä meidän keskellä. Me tulkaa ystävät pikkasen lähemmäksi, niin ystävät, jotka sieltä tulevat, niin kaikki pääsevät tänne eteen ja tahdomme yhdessä oikein siunata teitä, ystävät, ja vielä myöhemmin siirtyä sitten henkilökohtaiseen sielunhoitoon niiden tarpeiden mukaan, jotka teillä on. Oi rakas Jeesus, me olemme tässä nyt hiljaisessa rukouksessa. Me odotamme, kun Jumalalle rakkaat ihmiset astuvat tänne esiin. Ja tiedämme, että Jumalan taivas on kohdistanut huomionsa näiden ystävien ylle juuri tällä hetkellä. Ja tänään Herra tahtoo täyttää tyhjät astiat Pyhällä Hengellä ja voimalla ja tulella. Me odotamme vielä pienen hetken, kun ystäviä sieltä tulee, ja toivomme, että kaikki uskovaiset ovat täällä palavassa rukouksessa. Jos olet itse tänään täynnä henkeä, täynnä Pyhän Hengen voimaa ja voitelua, olet tuon Raamatun naisen tavoin valmis auttamaan tyhjiä astioita, tuomaan heitä Herran luokse, siunaamaan heitä. Seurakunnan sielunhoitajat, tulkaa te myöskin näiden ystävien kanssa seisomaan tänne, ja me rukoilemme tässä nyt pienen hetken ja kohotamme katseemme ja koko sisäisen maailmamme silmät Jeesusta Kristusta kohden, joka on luvannut täyttää teidät Pyhällä Hengellä ja voimalla. Ja kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan Kristuksen todistajia. Me tiedämme, että meidän elämämme ei kuulu synnille ja saatanalle eikä tälle maailmalle, vaan Jeesukselle Kristukselle, hänelle, joka on täyden hinnan meille, meistä maksanut. Ja hän tahtoo antaa meille myöskin voitelun työhömme, tehtäväämme ja elämäämme, jossa liikumme ja olemme. Rakas Jeesus, avatkaamme sydämemme Herran kiitokseen ja ylistykseen. Me odotamme uskon hengessä, miten Jumala tulee tekemään näiden ystävien kohdalla juuri tänä iltana. Rakas Jeesus, kiitos elävä Jeesus, kunnia Jumalalle. Timo, johda sinä ensin rukoukseen. Rakas Jeesus, halleluja, Jeesus, ohjaa sinä Pyhän Hengen.
Me emme ano enää, vaan me kiitämme siitä, mitä Herra on jo antanut, ja avaamme oikein sydämemme ja suumme. Kiitämme Jeesusta ja kiitämme sitä, mitä hän on juuri sinulle antanut, sinun köyhään sydämeesi. Rakas Herra Jeesus, kiitämme sinua, että sinä olet juuri tässä minua siunaamassa. Kiitos Herra Pyhästä Hengestä. Kiitos, että hän on antanut juuri tällä hetkellä uudistumisen ja uudistumisen lahjat ja täyttänyt minun sydämeni, Herra, sinun öljylläsi. Kiitos, että saamme siunata vierustoveriamme vierellämme, aviopuolisoamme, Herra, sisartamme, veljeämme, lapsiamme. Herra, kiitos, että juuri tällä hetkellä sinun pyhä henkesi kohtaa ja koskettaa. Kiitos Jeesus, että sen jäljet, tuon kosketuksen jäljet ovat näkyvissä elämässämme ja seurakunnassamme. Kiitos, että tällä hetkellä sinä tarkkaat, Herra, tätä joukkoa, joka tässä on rukoilemassa. Ja Herra, sinä täytät kaikki tarpeet ja sydämen janon. Rakas Jeesus, ylistämme ja kiitämme ja palvomme sinua rakkaassa nimessäsi.
Kiitos, kiitos Jeesus. Rakas taivaallinen Isä, kun me nyt tässä olemme tyhjinä astioina sinun edessäsi, Herra, sydämemme avoinna Jumalan taivasta kohden, me pyydämme Jeesus, ole armollinen ja täytä meidän astiamme niin Pyhällä Hengellä ja voimalla ja tulella, että se ylitse vuotavaisesti pulppuaa meidän elämässämme. Ei niin, että öljyä olisi vain omaa tarvetta varten, vaan voisimme olla taivaallisen öljyn välittäjiä tämän kaupungin ja tämän kansan keskuudessa. Kiitos Herra, että sinä olet niin rikas antaja, että kenenkään ei tarvitse jäädä kylmäksi tai tyhjäksi, vaan sinulla on annettavana jokaiselle jotakin. Kiitos Jeesus, että sinulla on vastaanotto tänä iltana. Tässä kun me rukouksessa olemme, niin Herra, me pyydämme, että taivaallinen voima katkoo synnin siteitä ja kahleita Jeesuksen nimessä. Niin, että sairauden voimat ja vallat väistyvät näistä Pyhän Hengen temppeleistä ja saavat iloita ja riemuita Pyhässä Hengessä. Oi Herra, anna tämän illan olla käänteen tekevä ilta monien elämässä. Niin, että se säteilee myöskin Jumalan voimaa tulevina päivinä seurakuntien keskuudessa. Herra, anna Suomen kansan vielä kerran astua väkevään herätykseen. Aloita Isä sen näistä ihmisistä tänä iltana. Täytä heidät Pyhällä Hengellä ja voimalla ja tulellasi. Jeesus, kosketa jokaista ystävää, joka on täällä telttatemppelissä. Kiitos, että sinun henkesi liikkuu kaikkialla meidän keskuudessamme. Et ole sitonut itseäsi aikaan tai paikkaan, vaan olet täällä väkevän voimasi välityksellä. Jeesus, olkoon sinun nimesi kiitetty ja kunnioitettu, ylistetty, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Halleluja, kiitos Jeesukselle. Kunnia ja ylistys hänen nimelleen. Kiitos sinulle, Jeesus. Lauletaanpas vielä yhdessä sitä laulua, että joka janoaa hän tulla saa, ennen kuin kuoro sitten laulaa.